Sahroda 13-chi bob. Shundan so'ng xalq Hazirotdan yo'lga chiqib, Poron cho'liga kelib qarorgoh qurdi. Egamiz Musoga dedi: "Men Isroil xalqiga berayotgan Kanon yurtiga ayg'oqchilar yubor. Har bir qabiladan bittadan yo'lboshchini jo'nat." Muso egamizning amriga muvofiq qabila yo'lboshchilarini Poron cho'lidan Kanon yurtiga jo'natdi. Ularning ismi quyidagichadir: Ruben qabilasidan Zakkur o'g'li Shammuva, Shimon qabilasidan Xori o'g'li Shofot, Yahudo qabilasidan Yafunax o'g'li Xolib, Issaxor qabilasidan Yusuf o'g'li Yixal, Efraim qabilasidan Nun o'g'li Xosheya, Benyamin qabilasidan Rofu o'g'li Palti, Zabulun qabilasidan Sudi o'g'li Gaddiyol, Yusuf qabilasidan, ya'ni Manashe qabilasidan Susih o'g'li Gaddi, Dan qabilasidan Gamali o'g'li Omiyol, Osher qabilasidan Mikoil o'g'li Satur, Naftali qabilasidan Vofsi o'g'li Nahbi, Gad qabilasidan Mohi o'g'li Guval. Muso Kanon yurtiga ayg'oqchilikka yuborgan odamlarning ismi ana shulardir. Muso Nun o'g'li Xosheyaning ismini o'zgartirib, uni Yoshua deb atadi. Muso ularni Kanon yurtiga ayg'oqchilikka yuborar ekan shunday dedi: "Shimolga qarab yuringlar. Nagau cho'lini aylanib chiqqaningizdan keyin cho'ldan shimolda joylashgan qirli yerlarni ham ko'rib chiqinglar. U yerlar qanday joy? U yerda yashayotgan xalq kuchlimi yoki zaifmi? Ko'pmi yoki ozmi? Yurti yaxshimi yoki yomonmi? Shaharlari devor bilan o'ralganmi yoki yo'qmi? Yerlari unumdormi yoki kam hosilmi? Daraxtlari bormi yoki yo'qmi bilib kelinglar. O'sha yurtning mevalaridan olib kelishning ilojini qilinglar." Uzum mavsumi endi boshlangan edi. Shunday qilib, ayg'oqchilar shimolga qarab ketishdi. Zin cho'lidan boshlab, Levo Xomat yaqinidagi Rehob shahrigacha bo'lgan hamma joylarni ko'zdan kechirib chiqishdi. Dastavval ular Nagav cho'lini kesib o'tib, Hevron shahriga borishgandi. O'sha yerda Anoq avlodidan kelib chiqqan Ohiman, Shishay va Talmay urug'lari yashashardi. Hevron Misrdagi Zovan shahridan 7 yil oldin qurilgan edi. U yerdan ayg'oqchilar Ishkul soyligiga borib, bir bosh uzumni shoxi bilan qirqib olishgandi. Bu bosh uzumni ikki kishi xodaga osib ko'tarib ketgandi. Bundan tashqari, ular anor va anjirlardan ham olishgandi. Ayg'oqchilar soylikdan bir bosh uzum qirqib olganlari uchun o'sha soylikka Ishkul deb nom berildi. Nihoyat, ular yurtni ko'rib chiqib, 40-chi kuni qaytishdi. Poron cho'lidagi Kadeshga Muso, Xorun va butun Isroil jamoasi oldiga kelishdi. Ularga ko'rgan bilganlarni aytib, o'sha yurtning mevalarini ko'rsatishdi. Ular Musoga shunday deb aytishdi: "Siz bizni yuborgan yurtga bordik. U yerda chindan ham sut va asal oqib yotibdi. Mana bu mevalar o'sha yerdan. Lekin u yerning xalqlari kuchli, shaharlari mustahkam va nihoyatda ulkan ekan. Biz u yerda hatto Anoq avlodini ham ko'rdik. Omolek xalqi Nagav cho'lida, Xet, Yobus va Amor xalqlari qirlarda, Kanon xalqi esa O'rta Yer dengizi qirg'oqlarida va Yordan daryosi bo'ylarida istiqomat qilishar ekan." Xolib Musoning ro'parasida turgan xalqni tinchlantirib: "Bo'la qolinglar. O'sha yurtga hujum qilib, uni egallab olaylik. o'sha yurtni bosib olishga albatta kuchimiz yetadi, dedi. Lekin Xolib bilan birga borganlar, u xalqqa bas kela olarmidik? Ular bizdan kuchliroq-ku, deyishdi. Shunday qilib, ular o'zlari ko'rib kelgan yurt to'g'risida Isroil xalqi orasida bo'lmag'ur mishmishlar tarqata boshlashdi. Biz ko'rib kelgan yurt u yerda yashashga boradiganlarni yutib yuborar ekan. O'sha yurtdagi hamma odamlar devqomat ekan. Biz u yerda hatto ulkan pahlavonlar urug'idan bo'lgan onoq avlodini ko'rdik. Ularning oldida o'zimizni xuddi chigirtkadek his qildik. Ha, ularning nazarida ham biz chigirtkaday edik.